پرسی ما فی هبونی دولتی چی سربخو با کرد بابتی چی گرب و گری زور یک لنیوان دو میدیا کانه نکرتن ها لسر استی نوخویی هرمی کردستان بلکو لسر استی نونتوییش. میدیا کان پربون لخنوی جور او جور با ام دوسه او نوسران و روناکبیرانی کردیش هر یک دیدو با چونی خوی دخاطر رو. من نزانم سیاسیکانی کرد لسر ام دوسه چندگ رجدن. یعنیش چون دانوی هنگاوی بابنین ولی اشکرای لنو شقامی کردی دا رگانی دولتی چی کردی لخونو گراو با دوسه که وقت دا گوتره چندگ زوتر هنگاوی بابن ره درنگا. هر دو نوسر و لیکولر کمال چومانی سرکوت شمس الدین و تاری چی هاو بشیان بلاو کردوتو بناو نشانی قناغی گواسنوی کردستان روو سربخویی. لم نسینه دا هر دو نوسر بیلوی که سرنجکان یان خستوت رو جماره یک پیشنیازیش یان هن لوانه پرلمانی هرمی کردستان ببیت دواشوینی بریار کارا کردنی کنگری نتویی کرد ریفورم کردنی برنوسی دستوری هرم بجداری کردنی کرد لپروسی سیاسی عراق دا بمرج بیه هر وحاش بکارهنانی تواوی کنال دیپلوماتیکان کن بوف شرخستن سر ولاته گتوکانی امریکا و عراق تا چچی نوی با هزی پیشمرگه دابین کنو شونه چی شیاویش با هزی پیشمرگه هبه لبرنامکانی امریکا دا با لناو بردنی تروریزم. خوشویستانم وکو در هنری برنامه اگاداری کردینه و استا که کمال چومانی راستو خو لخد لگل ما ناو هولیش دادره که اکسر کوتیش ور بجیرید بزوترین کاد بلام حتا که اکسر کوت ور دگرین لگل که کمال دست با پرسیار والامی خو من دکین که کمال زور زور سپاسی اما دبوند دکم
زور سپاس برخمی او دفتا زور سپاس خیوانه
سپاس دکم که کمال نوسینه ها بشکتان لگل کاکسر کوس شمس الدین جماره پیشنی استان کردوا یکی گلوانه که نکر بلای میدیا و بلکو بلای خلشی شو زور زور گرنگا مسئله کارا کردنی پرلمانی هرمی کردستانی عراق و بونی بشوین یک با بریاری یک لایی کروا یعنی با کردیکی ببیت مرجعیک علم هلو مرجع هرمی کردستانی عراق دا بهوی او ناکوشی سیاسیانی که لنیوان لعنکان داهن هرچند دا حکومتی چی بن کفروانیش بیکن راوا بلان پیدوه پرلمان او رول بتوانی ببینه
زور فاس که بلن برل هرچه کمی اماجه باب کم که ایمه دامزراوی سیاستی کردی که دامزراوی چی تازه هم بیر من لعوه کدو که زورک لپروژه هم بیر بسر بخوای کردوسان چکا او امرو لحرمی کردوسان در باری سر بخوایی زورک لفوزه دروز با هر یکی و تنانت خیز به سیاسی کن تنانت سر کده سیاسی کن دنان خودی خیز بیچیده زورک لگوتاری جیواز جیوازی زورک لتکلاوی و تکلاوی هی که اما وای کردو و خلک یک زور نگران بینه سر خودی گوتاری سر بخوای بای ما تیم هم باش بور راست فرده هبه با سر بخوای فلان هبه با سر بخوای سبارت با پرسیارکی بارستان اگر تماشای هرمی کردستان که بهوی خبونی مجوی چی دور و درژی ململانی سیاسی تنانه ململانی سکداری به نوان هز سیاسی کانی کردستان دا و بهوی خبونی خراپی مجو لنوان هز سیاسی کان دا تنانه لنوان خلچی هرمی کردستان دا پیوندی سیاسی کان لنوان هز سیاسی کان دا پیوندی تندرس نین بوی زور زحمت در هرمی کردستان دا لسر شخصی سیاسی یا خود لسر حزبی سیاسی یا خود لسر دامزراوی چی بچو چی سیاسی رک کرین که ما بیت مرضع سیاسی هرمی کردستان بوی اما پیویست من بوی که همو دنگو همو هزو همو بیرو بوتونه کن لمرضع چی گورتر دا کب بیتوا که هم مرضع سیاسی بی هم مرضع بریاردانی درست کردی قانون و بریار بی همیش بنا راست و خوی خلچ هرمی کردستان بجدار بی لدرست کردی او بریار دا بوی اما من وای پردامان بی استادا باشتین و گنزاوتین مرضع سیاسی و تشریع هرمی کردستان باسر هرمی کردستان دا تا پرلمان هرمی کردستان نیتوانی او مرضع سیاسی و تشریع بی لرمی کردستان دا بلان اما یکی که لخالا خرابکانی خالا نگتیبکانی کوی سیستمی حکومانی 23 سالی رابر دوی هرمی کردستان دا یه چکلو هو کارانی که زورک لهرمی کردستان دا پیان وایا کشتا دوخی هرمی کردستان با سر بخویی آمادنیا او هو کاری که تا اصلا ایمان من توانی و پرلمانیک دروز کن که پرلمانیک بتوانه قرار دروز کرد که قراری دروز کرد دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستاندا جۆرایەڵی ئەو قەرارە سیاسی بێت کە پەرلەمانی کوردستان دروستەکە.
ڕاستە
دۆخەکە دۆخێکی خراپە بۆ پەرلەمانی کوردستان کە نەیتوانی ئەو دەورە بژێڕێ، بەڵام بۆ گواستنەوەی هەرێمی کوردستان لە قۆناغی ئێستاوە بۆ قۆناغی سەربەخۆیی زۆر گرنگە ئەو دەورە بدرێتە پەرلەمان، و زۆریش گرنگە چونکە هێز سیاسیەکان ناتوان لەسەر شەخسێک لەسەر دەستگایەکی بچووک ڕێککەون. و هەموو هێزە سیاسییەکانی کوردستان بەرمونە باس لە سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان گەورەترین مەزە لە هەرێمی کوردستاندا، بەڵام تەواوی هێزە سیاسییەکانی کوردستان نوێنەرایەتیان نیە لە وێندەردا. ئەوەی لە سەرۆکایەتی هەرێمەیە تەنها مەسعود بارزانی وەک سەرۆک پارتی دیموکراتی کوردستان، کۆتر ساسوڵ وەک جێگرەکەی کە جێگری سکرتێری گشتی یەکێتی میژبانی کوردستانە لە سەرۆکایەتی هەرێمدا کە وا دابین سەرۆکایەتی هەرێم مەرجعی سیاسی هەرێمی کوردستان بێ، لە نوێنەرایەتی گۆڕان هەیە، لە نوێنەرایەتی هێزە ئیسلامیەکان هەیە، و نە نوێنەرایەتی هێزە بچووکەکانی دیکەی کوردستانیش هەیە. بەڵام پەردەمان تەواوی هێزە سیاسیەکانی کوردستانی لێیە، لە هەمان کاتدا ئەو هێزە بچووکانەی هێزێک وەکو بزوکنەوەی ئیسلامی کە ئۆپۆزیۆنی خۆی ڕاگەیاندووە، یان خەڵکی هەرێمی کوردستان باسۆ خۆ دەنجی بەو ئەندام پەردەمانانەوە داوا کە ئەوان ئەتوانن بڕیاز بن بۆ هەر
بەڵێ. دەرهێنەری بەرنامە ئاگاداری کردمەوە کە کاک سەرکەوت شەمسەدین نیشمان لەگەڵایە. کاک سەرکەوت، زۆر سپاسی ئامادەبوون دەکەم. هەر هەمانەو پرسیاری کە لە کاک کەمالم کرد حەزەکەم ئاڕاستەی جەنابیشتی بکەم. یەکێ لەو پێشنیازانەی کە کردووتانە لە نووسینە هاوبەشەکەتانە کاراکردنی پەرلەمانە و پەرلەمان ببێ بە سەرچاوەیەکی ڕاستەقینە بۆ بڕیاردان لەم هەموو ناکۆکییانەی کە لە هەرێمەکەدا هەن، پەرلەمان دەتوانێت بەو ئەرکە هەستێ؟ زۆر بە کورتی پێمی بڵێ، فەرموو.
سپاس خاکبەڵێن. لە ڕاستیە ئەگەر تەماشا بکەی لە ڕاستەقینەکانی ئێمە زیاتر لە سێ خاڵمان بە تایبەتی دیاری کردووە بۆ ئەو ڕۆڵەی کە پەرلەمان بیگێڕێ. هەڵبەت ئەوەی کە ئایا پەرلەمان ئەو ڕۆڵە گێڕە لە ئێستایە کەم تا زۆر ڕەنگە نەچوانی بێ ئەو ڕۆڵە بگێڕێ، بەڵام ئێمە وەکو پێشمەرجێک دامان ناوە کە ئایا ئەگەر ئێمە بمانوێت بەرەو سەربەخۆیی بڕۆین، ئەدێ ئەم پەرلەمانە ئەو ڕۆڵە ببینێ کە ببێتە ئەو دەستگایی کە پرۆسەی بنیاننانی ئەو دەوڵەتی کە بڕیارە دروست بکرێ لە لەو ناوچە جوگرافیایی باشووری کوردستانە لە ڕێگەی ئەم دەستگایەوە ئەبێ بڕۆ. وەکو کاک کەمالیش باسی کرد، دەستگای لەوایە کە نوێنەرایەتی هەموو هێزەکانی تیایە، هەموو هێزانەی کە پێیان وایە کە ئەبێت پەلە بکرێ لە سەربەخۆی کوردستان، و ئەو هێزانەشی کە پێیان وایە ئەبێت لەگەڵ مەغدا بگەینە ڕێککەوتن، و هەنێ هێزی تر ڕەنە لە نێوان ئەو دوو تەوژمە و ئەو دوو بۆچوونە مابێتنەوە. هەموویان نوێنەرایەتیان لەبێ هێر بە کەمینەکانیشەوە بە ئەو کوتلانەشی کە کوتلی کوردینی مەسیحیەکانن، هیندو ئاشورین، تورکمان
وانەیە
لەبێ هەن. بۆیە ئەم پەرلەمان ئایا ئەتوانێ ئەم ڕۆڵە ببینێ؟ ڕاستیە ئێمە لە ئێستایە ناتوانین بڵین ئایا ئەتوانین یان ناتوانین، بەڵام وەکو بەرپرسیارەتی خسوبان ئەو بەرامبەر ئەو بەرپرسیارەتیە کە ئەگەر بڕیارە ئەم پرۆسەیە سەر ڕێ بخرێ ڕێگە دروستەکە ئەوەیە لە ڕێگەی پەرلەمانەوە بێ، بەهۆی گرنگی ئەو پێگەی کە پەرلەمان هەیەتی، بەهۆی ئەو فرەڕەنگیی کە لەناو پەرلەمانە هەیە.
بەڵێ، کاک سەرکەوت، لە وتارەکەدا ئاماژە بەوە کراوە کە دوو دیت، دوو ڕوانین، دوو بۆچوونی جیاوازە لەسەر پرسی دەوڵەتی کوردستان و ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی پارتی دیموکراتی کوردستان و هەندێک لە لایەنەکانی تر لەگەڵ ئەوەدان وێڕای ئەو هەلومەرجە ئاسایشی و سیاسی هەم لە ناوچەکەدا و هەم لە عێراقیشدا هەیە، لە بەرامبەریشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و هەندێک لایەنی تریش لەگەڵ ئەوەدان کە پێویستە پلان و بەرنامە ڕێژیەکی تایبەت بۆ ئەم مەسەلەیە بکرێ. یعنی پێدەچێت لە مەسەلەی کاتدا لەگەڵ یەکدا تەبانە بن، بەڵام وەکو ئێوەش ئاماژەتان پێکردووە لە پرەنسیپدا هەردوو لا باوەڕیان بە مەسەلەی ڕاگەیاندنی سەربەخۆیی هەیە. ئەگەر هەردوو لا باوەڕیان پێیەتی، بۆ هەتا ئێستا ئەم دوو هێزە نەیانتوانیوە بەرنامەیەکی هاوبەش پێک بێنن؟ ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ناکۆکییەکانی نێوانیان لە دێر زەمانەوە بۆ ئێستا.
لە ڕاستیە ناکۆکی مێژوویەکە کاری هەیە، بەڵام یەکێکی تر کاک بەڵام ئەگەر تەماشا بکەی سەرنجێکی بدەی ئەمە ئەوەی کە ئێمە باسمان کردو ئەم ناکۆکیەی کە ئەم دوو دنیا بینیە کە هەیە بۆ سەربەخۆیی کوردستان لەلایەن ئەو دوو هێزە سیاسی، و تا ڕادەیەکیش بەشێک لە میدیا کارا، بەشێک لە کۆمەڵگەی مەدەنی، تا ڕادەیەک لە کەسانی سەربەخۆشکە، تا ڕادەیەک لەسەر ئەو بۆچوونانە دابەش بوو، یا هەندە دیدێکی تریان هەبێت، جیاوازتریان هەبێت. مێژوو کاریگەری هەیە لەوە، بەڵام یەک خاڵی تر زۆر زۆر بنگە لێرە ام ولاته ايما تا اسميتونيو اساسا بنيا بني يعني دامو دزغاي بنيا مناوا كخمو اونا رزالي اونا كوكيو تيبر يعني كي هي رغي دزغاكانيو كايلس بكريا وبل رغي دزغاكانو بتوان بي يغلاي بكريتو حتى اسيس مكتب سياسي كان يعني هذا دي سنتين رولي الدوره الدين لبابا كاكا حتى اكو امدو خبو بابا بوشي وازي اسدنا توا شون نمانتوانيو دو اداري لكدسانها بابلن بسرينا ولا بروي لنا جيم مؤسسات ولا كلاوة ولا رجيم بارتسيان كان ولا كلاوة رجيم دامو دزقا شرعي كان الحكومة هريمة ولا كلاوة رولي سركي ندراو بوان هتا وكو يسج بدأت اوكي شو انا علاني برسي شاب اخوي لما معو كي بكي انا نتوا اجر تسليم دزقا شرعي كان الحكومة هريمة كبسان نكلي
بله
يعني دامو دزقا شرعي كان مقبول هريمة كبسان نكلي كمان زمان شو جبل الحكومة
بله كاكمال برای جنابه حتا است با بزوتنوی گوران رای چی فرمینیه لسلم بسلیه حتا است جورگ لبی دنگی حال بجردو اما بیشگر لبی که لیره لبی قصدک ریه لسل هلویستی بزوتنوی گوران بلام رای چی فرمی من بر جو نکوتوه حکارکی با چی اگر رنی توه؟
ببرای من حکاری به دنجی گوران اوی که گوران نزانه آیا پارتی دموکراتیک کردستان لبانگشکانی با سر و خوی تاچنده راست و تاچنده جدیه لبانگشان اما للاک للاک توا بخوی ملانکانی یه چه تیل گل گران و یه گران نه دیسان زاره چی دیسان بیه ویتا بشک لگوتاری گران بای گران توانی ویتی هم گوتاری خوی بابا بلانی را بگریه لاما کاتش در نه یوانی چی راست و خوب که نجاتی چی راست و خوب که وکویه چه تی که وادره که کدزورگل جاتی بانگشکانی پارتی بیه نک بانگ دژی سربخوی. اما دکه که گران ل برابر پرسی سربخوی دا زورگل دودلیه به برابر پرسی سربخوی چکا پرسیش ل بر ل وی که بهتره فکر میکنیم کدوسان رجدار به حکومت کابینیش گران با وردی با برونی پرسی سربخوی کردستان لزاری نوشیدوان مصطفی و رون کردتو که وانت دورک سربخویانه بایه ببروهای من گران هشتا کوکل سروی که شتیوانی سربخویه بلام سربخویه که هر وقت هم پیشتر لدیدارکانی در نوشیدوان مصطفی یا خود لبرکسانی گران لکورو سیمینارکان یعنی لخود یا خود لرکینین و رنگان و که تجورک سربخویانه بایه گران هشتاش لو دوخه ده که ترسی لوه هیا ترسی سربخوی هرمی کردستان مبیت هوی اوی که هجمونی پارتی دیموکراتی کردستان لحرمی کردستان دا اونده گورتر بکر که پروسی چاکسازی و پروسی ریفورم لحرمی کردستان دا زحمت تر بید چکا زودنوی گوران سنده هزه چی نتوی و نشتمانی اونده چه هزه چی ریفورمی سا خلچی هرمی کردستان لزودنوی گوران که بوتوا زیادتر لسر مسئله ریفورم
و ریفورم
که لسیستم سیاسی هرمی کردستان با گران تاکو گارانتی اوی ندرده که ریفورم لسیستم سیاسی و تروکاتی هرم و مسئله دستور و پرسی گندالی و هروها پرسی مسئله هزا تقدارکانی هرمی کردستان تاو گارانتی اوی ندرده که ریفورم لو بوارانی هرمی کردستان با اکره باورنان که گران آسان پشتیوانی پرسی سربخوایی بکر یا خود این بانگشکانی پر دیموکراتی کردستان کرد
به
همان کاتش در گران اگر به تو پشتیوانی بانگشکانی پر دیموکراتی کردستان یا بله این پشتیوانی بانگشکانی سربخوایی بکر اگری او بانگشانه زور اکلا جمعیشی سیاسی بیه که دوازار زور خراب بسر گران داشت که تو باید ببروهای من گران زور اکلا بلانی هل جره تاکو دلنیا بیل سر
دلنیا بونی دیوه بله دلنیا بونی دیوه بلام لهمان کاتیشا یعنی نه ببیت بشک لو هاو چیشه که اکسر که دگره مولای جناب راگانی دولتی که سربخو لباشوری کردستان دا لکاتی قیران دا زیاتر او دولتا اگری بونی هی یا خو لسر وقت یک دا که آرامی و سقامجیری هم سیاسی اسایشی شبه که اکسر که دنگه کن نما لایمه که کمال تو با کرتی والامی چیو پرسیارم بدیتو اتا که اکثر که دوره گرینو
ببروای من لکاتی قیران دا سربخوی هرمی کردستان اگر آسان تریش بیه بلام توانای را گرتنی و سربخوی زور زحمت تره بیه وروا توانای لسرپی وسانی هرمی کردستان زور زحمت تره بیه ببروای من پرسی سربخوی کردستان لکاتی آشی دا لکاتی سقانجیری دا زور سرکوتو تره بیه و هرمی کردستان پرسی سربخوی لکاتی سقانجری دا زیادتر پیش خواه اویل اصلا دا باسی سربخوی اکرد لحربی کردستان دا لکاتی قیران دا بویم بوی سیاست سرکزیات یاریمی کردستانیش دلمیان لوی که جور ایک سربخوی بی بلام لکاتی سقانجری دا سربخوی هرمی کردستان اگر راب گین ریا خود اگر ایشی با بکره تواوی پلانکه اشکر ابی بو حالاتیان ورو زور با اشکرانش لگل دولت عراق و لگل دولت زلیه زکان و دولت اخیمی کانش تاوچه او مسئله اکره بلام لکاتی شر دا اما حالا بید شکاب تا اساش اما لا منطقه کرکوک وروالا دلولار وروالا نوچکانی مصل چشه خاک معنی ام چشه خاکه پیویسه هم پیویسه با قانونیش کار سر بکره چکا لطالویده که وخاش یاریمی کدوسانه بلام عربی هاور رهات و ام عربه پیویسی با جورک رساره سریه لگل عربی سنه دائما نزیک لهزار و نزار چلومتر سنور معنی پیویسی لگل عربی سنه دا
تاتوی مسئله خاوی
لگل
بطابد مسئله سامانه سنده کن لو سانده اگر یارمتیم بی که کمال چکا کاتم و بابزانم کاکسرکوت زور با کورتی رای خود لسر او پرسیاره لچو وقتی اک دا دولتی سربخو را گرنی دولتی سربخو کاریگری زیادتر دبیه لزمن یکا که قیران هیه یا خو که بابلین سقامجیری سیاسی و اسایشی هیه
خو کویل رافیا یک لوانی که لذور پرسا قیران است سودی لیور گیریت کاتک قیران کاتک سرود کی خویه کو اوی که ل عراق روی داو اتوانده ل بر جواندی پرسی دولتی کردی بکار بهنده ولی اوی که ل عراق هی جورتر ل قیران اوی که ل عراق هی آگریک ل نوشکاه هی که ما آورد و خیک دولتی کردی که رابگیرین سنوری کی دور دریج من لگل هزه که هی که هیچ اعتراضی کنی دولتی تنکری و هزه کتاره ده آوری به بکنی دولتی میه چیشی که جوره بوم دولت درست کرد واتر خوب هم قیانی که لنا خوی خو معنا همانه پرسی دولتی کردی و تنها خطا و برندو خیکا و آو بارز گاهی دستوری عراقی شکه همانه نمانیم که لعاسی دولتیا و قیانه کم خودتر ابیت و هیچ آسیبی نیه که اما چی دستگاهی که من هدیه برانبر آو بایه باشترین و آرامترین ولاد و پس باشترین ولاد آواه که درآمدی کنی دورو برکی لپ باشترین پیوندی آب نگلیا لا توي كبكيت الدوخ يا كول الدرجية كعب الدرجية العقرة.
بله هر دو نوسر ولی کولر سرکو شمس الدین کمال چومانی سپاس تان دکم بو بجداری تان نمیزگرده دا
سپاس بایدش